Mēs esam latvieši. Likteņa lausti, izaicināti un rūdīti. Mēs esam šeit ar savu valsti.
Nacionālās apvienības kongress Gaismas pilī ierasti sācies nacionālās noskaņās. Kongresa sākumā politiskā spēka līderu uzrunās centrālais temats ir aizvadīto Saeimas vēlēšanu rezultāti, kas Nacionālajai apvienībai nebija tādi, kādus tā plānoja.
Tālos laikos izsapņotu, pirms 100 gadiem pasludinātu, izcīnītu ar asinīm, zaudētu,
Neraugoties uz ceturdaļas mandātu zaudēšanu un 13 vietām jaunajā Saeimā, politiskā spēka vadību tā biedri sodīt negrasās. Uz partijas priekšsēdētāja amatu kandidē tikai pašreizējais līderis Raivis Dzintars.
Nekad politiķi un partijas, kas vērsts, kur skats vērsts nākotnē, nevar būt pilnībā apmierināt rezultātu. Vēlēšana rezultāts ir cienījams, ņemot vērā visas apstākļus, bet mēs absolūti neplānojam dusēt uz izkalpušiem lauriem un uzskatām, ka partija ir jāattīstās. Ir jāmeklē jaunas tēmas, jādod iespēju jaunām sejām parādīties, un es domāju, ka tāds arī notiks.
Dzintars Nacionālās apvienības loma topošajā valdībā saredz kā politiskā haosa stabilizētāju. Grib ministrijas, ko vada pašlaik.
Tas ir varām kultūras ministrija, tāpat mūsu interesēta izglītība, labklājības ministrija, iespējams iekšlietas. Nacionālajai apvienībai būtu jābūt stabilizējušam spēkam šajā situācijā. Mums nevajadzētu vēl vairāk radīt pretrunas Latvisko partiju starpā.
Nacionālās apvienības valdes loceklis, europarlamentārietis Roberts Zīle, uzsver, ka valdībai jāsaglabā nacionālais kurs, nepieļaujot saskaņas nākšanu pie varas. Taču nākamā valdība Zīles ieskatā būs īslaicīga. Nacionālās apvienības rezultāti vēlēšanās viņu neiepriecina.
Mēs zaudējām tāpat kā vispārējā koalīcijas, pašreizē par ko darbu mēs nekaunējāmies. Mēs arī kampaņas laikā teicām, ka mēs 80% izpildījām iepriekšējā Saeimā no tā, ko darījām. Tas bija viens no kampaņas moto, un, nu, diemžēl vēlētāji vērtēja citādi. Lai arī mūs sodīja mazāk, mēs zaudējām apmēram ceturtdaļu mandātu no iepriekšējā Saeimas, tad ZZS zaudēja pusi, un kopumā tā ir ziņa, ka vēlētāji grib kaut ko jaunu. Cita lieta, ka viņi nevēlās atbildi, viņi vērās varu un vēlās būt joprojām populāri, kas neiet kopā.
Ko jūs piedāvāsiet vai kāda ir jūsu ideja, ko darīt?
Ko darīt?
Vai viss ir labi?
Nē, nav labi. Nav labi. Tātad šī valdība ir nav kādā, kas viņu vadīs, viņa būs visamā vāja un īslaicīga.
Uz parlamentu Eiropas dosities?
Jā.
Jaunu darbu var nākties meklēt pašreizējam vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam. Viņš vēlēšanās nemaz nekandidēja, bet saglabāja ambīcijas uz pašvaldību ministrijas vadītāju krēslu. Šīs nedēļas izaicinājums ir korupcijas skandāls Rīgas satiksmē un galvaspilsētas domē.
Varam pašlaik neiejauksies Rīgas domes darbā.
Ja mēs redzēsim, ka ir pamats, ka jā, piemēram, vai nu domes priekšsētājs pārkāpja likumus vai nevaro tiesas lēmumus, vai ka ja domes darbs kļūs neiespējams, tad, protams, iejauksimies. Un, protams, tiem lēmumiem jābūt pamatotiem, jo nu, tikai uz kaut kādām emocijām šādas lēmumus pieņemt nevar.
Ja pašlaik nav pietiekams pamatojums.
Nu, kā mēs redzam, doma strādā, doma ir spējīgi pieņemt lēmumus, tāda ir mana vilšana.
Lai gan Nacionālā apvienība valdībā pozicionējas uz kultūru un ģimeņu atbalstu politiku, kongresā šodien tā runās arī par sadarbību starp valsti un pašvaldībām, ieguldījumiem infrastruktūrā, lauksaimniecību un izglītības sistēmas nākotni. Edgars Kupčs, Latvijas radio.